Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontex proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Qənimət Zahid açılığı axıracan davam etdirəcəyini deyir.
Həkim deyir ki, əgər davam edəsə, 2 gündən, 3 gündən sonra çox ciddi problemlər ola bilər onun səhhətində.
Biləcərdə əlində kupçası olanın dükanını sökürlər. Deyirlər, yeni qanun bu imkanı verir. Putinin nə qədər pulu var? Qərb mətbuatı ilk dəfədir ki, bu sualı qaldırır və cavab verir. Azı 30 milyard dollar. Gürcüstanda ilk dəfə prezident seçkisi olacaq ki, qalib əvvəlcədən aşkar deyil.
Mişa Saakashvili rejimi davam edilməz, çünki yanvarın 5-də mən prezident olacağım və bu rejimdən bir dəfəlik xilas olacağım.
Bayram qabağı qoyun əti niyə bahalanır? Bayramla bağlıdırsa, başqa müsəlman ölkələrində neçəyədir? Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Jurnalist Qənimət Zahid axıra zonajlıq eləyəcək. Bunu bugün jurnalistlə həbsxanada görüşən vəkili Elçin Sadıqov deyir. Vəkil bildirir ki, onun iştirakı ilə Qənimət Zahid həkim müayinəsindən keçib, müayinədə məlum olub ki, jurnalist aclıq elədiyi bu 5 gündə 6 kilogram arıqlayıb.
Həkim deyir ki, əgər davam edəsə, 2 gündən, 3 gündən sonra çox ciddi problemlər ola bilər onun səhhətində. Qənimət xanım bildirdi ki, aclığı davam elətdirəcək komaya düşənə qədər, son həddə qədər.
Qənimət Zahid aclığı mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə keçirir. Ona azadlıqda olan ona yaxın jurnalist həmkarı da qoşulub. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıqda ittiham eləyirlər. İşgəncələr əleyhinə komitə Siyəzən, Dəvəçi, Xaçmaz, Quba rayon polis idarələrində monitoring aparıb. Deyir ki, iki ciddi qanun pozuntusu aşkarlayıb. Bunu komitənin sədri Elçin Behbudov Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramına bildirib.
48 saatdan artıq saxlama aşkarladıq. Yəni, bilir ki, bu da ciddi qanun pozuntusudur. Yəni, bir həftədir ki, saxlanan şəxsi müvəqqət saxlama təşkilatında saxlayırlar. Həmçinin bir işgəncə faktı aşkarladıq. Yəni, saxlanan şəxs bizə bildirdi ki, təhqiqatçı tərəfindən onu yumruqla vurublar, yəni dişlərini sındırıblar. Törətmədiyi cinayəti, yəni ondan etiraf edici ifadələr almaqdan ötəri.
Amma Elçin Behbudov deməyib ki, bu hallar konkret hansı rayonda baş verib. O bildirib ki, monitoringin nəticələri haqqında Daxili İşlər Nazirinə məlumat verəcək. Səhiyyə Nazirliyi Abu Göz və Abu Endo klinikalarına verdiyi xüsusi razılığı lisenziyanı ləğv edib. Ofko oftalmoloji kompleksinin lisenziyasının fəaliyyəti isə dayandırılıb. Nazirlik deyir ki, onların işində nöqsanlar tapılıb. İki müəssisənin Ortoped MMC-nin City Hospital və Kəbirə Tibb Mərkəzi MMC-nin tibb müəssisələrində tibb fəaliyyəti təmir yenidən qurma işlərinin aparılması və nöqsanların aradan götürülməsi məqsədi ilə müvəqqəti dayandırılıb. Leyla Şıxlinskaya klinikasına isə nöqsanları aradan götürmək üçün xəbərdarlıq olunub. Naxçıvandan Bakıya avtobus reislərini azaldıblar. İndi avtobuslar 3 gündən bir yola çıxır. Muxtar Respublikanın Nəqliyyat Departamentindən deyiblər ki, səbəb sərnişinlərin azlığıdır. İrandan keçməklə Naxçıvandan Bakıya avtobus marşrutu sentyabrın 7-sindən açılıb. Əvvəllər nəzərdə tutulurdu ki, Naxçıvandan Bakıya və əks marşrutla hər gün 2 avtobus yollanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Harry Kasparov Rusiya prezidentliyinə namizəd ola bilmədi. Qanuna görə azı 500 nəfər toplaşıb onun namizədliyini irəli sürməli idi, amma Kasparov deyib ki, hökumət son anda toplantı yerinə qadağa qoyub.
Now's the time for the council to decide, and if the council doesn't decide, there has to be a remedy found.
На сегодняшний день я просто вынужден констатировать, что технической возможности провести такое собрание у меня в Москве не нашлось. Надеюсь, мне поверят, что
Мен sadece təsdiqləməliyəm ki, mənim texniki cəhətdən Moskvada toplantı keçirmək imkanım olmadı. Ümid edirəm ki, insanlar mənə inanacaqlar ki, biz vəziyyəti dəyişmək üçün əlimizdən gələni elədik, amma görünür 500 nəfər tutan bütün zallara çox sərt instruksiya var idi ki, Kasparovun öz tədbirini Moskvada keçirməsinə imkan verməsinlər. Qanuna görə bugün toplantıların yeri barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat verməyən vaxtı bitir. Bu arada millətçi yönlü Liberal Demokrat Partiyası Vladimir Jirinovskinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Rusiya və İran razılığa gəliblər ki, bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasının tikintisi nə vaxt başa çatacaq. Rusiyanın Atomstroy Export şirkətinin prezidenti Sergey Shmatko deyib ki, razılaşmanın təfərrüatlarını bu ayın axırına can açıqlayacaqlar. Rusiya stansiyanın tikintisini bir neçə dəfə dayandırıb deyib ki, İran pulu vaxtında ödəmir. Yerevanda müxalifət qəzetinin redaksiyasında partlayış olub. Ölən olmasa da redaksiyanın əmlakına ziyan dəyib. Qəzetin redaktoru France Press agentliyinə deyib ki, onları yazdıqları yazılara görə hədəfə alıblar. Dördüncü hakimiyyət adlanan qəzetin prezidentiyə namizəd Levon Terpetrasyanı dəstəklədiyi deyilir. Qərb ölkələri Kosova danışıqlarının davam etdirilməsi təklifini rədd ediblər. Təklifi Rusiya irəli sürmüşdü. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, daha statusla bağlı müzakirələrdə konsensusa ümid yoxdur.
Now's the time for the council to decide and if the council doesn't decide there has to be a remedy found.
İndi söz BMT-nin təhlükəsizlik şurasındadır. Əgər təhlükəsizlik şurası da qərar qəbul edə bilməsə, onda gərək problemin çarəsi şuradan kənar tapılsın. Məhz Rusiyanın təklifi ilə Serbiya və onun separatçı Kosova bölgəsi bir neçə aydır ki, danışıqlar aparırdılar ki, Kosova müstəqil olsun yoxsa muxtar respublika. Amma bu həftənin birinci günü danışıqlar nəticəsiz bitib. Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahatlar aparacaqlar. Bu haqda birlik üzvü olan ölkələr bugün Portuqaliyada müqavilə bağlayıblar. Yeni müqaviləyə görə Avropa Birliyinin prezidenti daha uzun müddətə seçiləcək. Xarici siyasət idarəsinin rəhbərinə isə daha çox səlahiyyət verəcəklər. Bundan başqa milli parlamentlərin rolu artacaq, birlikdən çıxmaq şərtləri isə asanlaşacaq. Yeni müqavilə konstitusiya layihəsini əvəz eləyəcək. Bu həmin layihədir ki, onu 2 il qabaq Fransa və Hollandiyadakı referendumlarda seçicilərin çoxu rədd eləmişdi. Yeni müqavilə 2009-cu ildən qüvvəyə minəcək. İraq polisi Muqtadiyə şəhərində xəndəkdən 16 meyit tapıb. Hamısı kişi meyididir. 12-sinin başı kəsilib, 4-ünü isə başından atıblar. Güman edilir ki, onlar bu günlərdə öldürülüb. Hələ ki, məlumat verilmir ki, hadisəni kim törədə bilərdi. Və Pakistanda hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsini partladıblar. 3 əskər və 4 dinc sakin ölüb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, partlayışı kamikaze törədib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Həbsdə açılıq eləyən jurnalist Qənimət Zahidin vəziyyəti pisləşir. O artıq 6 kilo çəki itirib. Bununla belə açılığı axıracan davam etdirəcəyini deyir. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru küçədə qadına sataşmaqda və onun yanındakı kişi ilə dalaşmaqda ittiham olunur. Adətən tutulan cərimə olunan jurnalist böhtan atmaqda ittiham olunur. Bu dəfə jurnalist deyir ki, böhtanı şəri ona atırlar. Ancaq məhkəmə onun iddiasına baxmadı. Xatırladaq ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi də deyir ki, niyə jurnalisti böhtan ittihamı ilə tutmaq olar, ancaq jurnalistə böhtan atanda buna baxan yoxdur. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahid sona qədər azlığı davam etdirmək fikrindədir. Bunu Azadlıq radiosuna dekabrın 13-də Qənimət Zahidlə görüşən vəkil Elsin Sadqov deyir. Elsin Sadqovun sözlərinə görə onların iştirakı ilə Qənimət Zahid həkim müayinəsindən keçib. Müayinədə məlum olub ki, Qənimət Zahid azlıq etdiyi bu 5 gündə 6 kiloqram arıqlayıb.
Həkim deyir ki, əgər davam eləsə 2 gündən, 3 gündən sonra çox ciddi problemlər ola bilər onun səhhətində. Qənimət xanım bildirdi ki, azlığı davam elətdirəcək komaya düşənə qədər, son həddə qədər.
Bir neçə müstəqil və müxalif qəzetində ondan çox əməkdaşı azlıq aksiyası keçirərək Qənimət Zahidlə həmrəy olduqlarını bildirirlər. Dekabrın 13-dən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov da aksiya iştirakçılarına qoşulub. Yeni Müsavat qəzetinin redaktor müavini Azər Ayxan deyir ki, bu qəzetin azlıq edən əməkdaşlarından Aytən Həsənovanın səhhəti ağırlaşdığından o dekabrın 13-də işə çıxa bilməyib. Bununla belə Aytən Həsənova evdə aksiyanı davam etdirməkdədir. Bu aksiyaya rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində çalışan jurnalistlərin münasibəti isə müsbət deyil. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadqov deyir ki, bu Qənimət Zahidin istintaqı ilə bağlı yaxın vaxtlarda keçirilməsi gözlənilən məhkəməyə təsir etməkdə.
Anlamıram, yəni hansı əsasla, nəyə görə qoşulursan, niyə qoşulursan, o içərdə sən çöldə ac qalanla nə olur ki? Mən bunu acizlik sayıram, mən bunu hardasa günahını dolayısı yolla etiraf eləyib, hardasa özünə biraz mərhəmət hissi doğurmaq. Mən belə qiymətləndirirəm.
Aclıq aksiyasının iştirakçılarından Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, nə o, nə də Qənimət Zahid kimsədən mərhəmət umur.
Aksiyanın xarakteri, mahiyyəti etiraz formasıdır. Etiraz deyil. Etirafla etiraz arasındakı fərqi mənə elə gəlir ki, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bilməmiş deyil. Biz də öz həmkarımızın haqsız yerə həbs olunmasını bilirik, Qənimət Zahidova inanırıq, o cümlədən də həbsdə olan digər jurnalistlərin günahsızlığına inanırıq. Ona görə də onların müdafiəsi üçün biz də aclıq aksiyası keçiririk.
Dekabrın 14-dən isə Real Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Zabil Müqabiloğlunun da aclıq aksiyasına qoşulacağı gözlənilir.
Babək Bəkir. Azərbaycanda həbsdə iki jurnalist də var ki, onların cinayət işi haqqında çox az məlumat var. Bugün başlanan məhkəmə buna aydınlıq gətirəcəkmi?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bugün Tolişi Sədo qəzetinin baş redaktorunun Novruzəli Məmmədovun və müxbirinin Elman Quliyevin məhkəməsi başlanıb. Həbsdə 9 jurnalist var, hər birinə qarşı ittiham məlumdur, ancaq bu iki jurnalistin cinayət işi haqqında o birilərə nisbətən çox az məlumat var. Və onlar yeganə tutulan jurnalistlərdir ki, dövlətə xəyanətdə ittiham olunurlar. Onlar nə yazıblar ki, bu dövlətə xəyanət hesabı olunur? Ancaq yenə də sual açıq qalır ki, jurnalisti yazdığına görə tutmaq olarmı? Niyə inzibati cəza yox, məhz həbs? İki jurnalistin cinayət işinin mahiyyəti nədir? Bunu İlqar Rəsul araşdırır.
Dekabrın 13-də ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini, Toluş Şisədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov və qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevin prosesi başladı. Proses qapalı keçirildiyi üçün hələlik bu iş barədə məlumat o qədər də çox deyil. Rəsmi məlumat isə ondan ibarətdir ki, hər iki şəxs dövlətə xəyanətdə və irqi ayrı seçkilikdə ittiham edilir. Novruzəli Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Hilal Məmmədov deyir ki, əsas irəli sürülən ittihamlara görə güya Toluş Şisədo qəzeti və Talış Mədəniyyət Mərkəzi İrandan maliyyələşdirilirmiş. İstintak müddətində bunun həqiqət olmadığı aydınlaşanda müstəntiqlər məsələni başqa səmtə yönətməyə çalışıblar. Ancaq bunu da sübut edə bilmədikləri üçün hazırda məhkəmə qapalı keçirilir.
Güya Novruzəli Məmmədov kimləri isə Xarici İşlər Nazirliyində yerləşdirmək istəyib, idmançılar yetişdirəcəkmiş, gələcəkdə muxtariyyətə lazım olacaqmış. Güya qəzetində bu təbliğ edirsə, belə bir nəticə çıxardırlar.
Hilal Məmmədov hesab edir ki, bütün bunlar siyasi şoudur. Məqsəd ABŞ-a burada İranla bağlı cəsus şəbəkəsinin ifşa olunduğunu göstərməkdir. Həmçinin həmin ərazidə yaşayanlar da İrana münasibətdə xof yaratmaqdır. Onun sözlərinə görə bu Azərbaycana kənardan gələn siyasi sifarişdir. Bir neçə gün əvvəl hökmü oxunan Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ondan əvvəl Sumqayıtda baş verən Vəhabi insidenti və digər hadisələr barədə də belə fikirlər səslənirdi ki, hakimiyyət qərbin, ABŞ-ın diqqətini cəlb etmək dünyanı ehtiyatlandırmaq istəyir. Sonuncu məhkəmə birbaşa din, radikal İslam amilinə bağlı olmasa da İranın adının çəkilməsi yenə də məsələni beynəlxalq aləmin, necə deyərlər, yaralı yerinə bağlayır. Əgər belə deyilsə və Novruzəli Məmmədov sadəcə Toluş Şisədo qəzetində kimisə təbliğ etdiyinə görə həbs olunubsa, bu da məsələni aparıb yenə də beynəlxalq aləmin Azərbaycanı onsuz da tənqid etdiyi söz və mətbuat azadlığına bağlayır. Femida qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimov isə deyir ki, bu cür məsələlərdə qərb və ya şərq amilini axtarmaq düz deyil. Əgər cinayət varsa, cəza da olmalıdır. Hadisənin kimisə xoşuna gəlib gəlməməsi də əsas məsələ deyil. Cinayətin olması və ya sübutun yetərliliyi barədə əlbəttə ki, məhkəmə və təqsirləndirilənin vəkili danışa bilər. Məhkəmənin qapalı keçirilməsinə gəlincə, Eyyub Kərimov deyir ki, o işlə tanış olmasa da, əgər orada dövlət sirri, kəşfiyyat xarakterli məqamlar varsa, bu qanunidir.
Bu məhkəmə prosesində açıq keçirilərsə, kəşfiyyat nümayəndəsi gəlir burada oturacaqdır. Yəni, heçə bilir ki, məhkəmənin bütün izləyəcə biləcək ki, nə deyirlər, nə demirlər. Ona görə belə məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsi orada bir qanun pozuntusu yox.
Cənab Kərimov bildirir ki, əgər heç jurnalist yox, adi adam da öz yazısında irqi, dini ayrı seçkiliyə və s. bu kimi hallara yol verirsə, bundan ötürü qanunvericilikdə cəza nəzərdə tutulur. Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov isə deyir ki, məhkəmə İlman Quliyevin istəyi ilə qapalı keçirilir. Onun sözlərinə görə, Novruzəli Məmmədovdan fərqli olaraq İlman Quliyev özünü günahkar sayır. Buna görə də prosesdə ilk olaraq o dindirilir. Dekabrın 17-sində proses davam edəcək.
İlqar Rəsul, bəlkə jurnalisti tutmaqdansa onların yazdığı əgər əksiyi düzəltmək daha düzgün olardı. Ancaq niyə eləmirlər? Biləcərdə özəl mülkiyyəti əllərindən alırlar, özü də bu qanunsuz deyil. Yeni Azərbaycan qanunu buna imkan verir. Azərbaycan qanunları belə qəbul olunsa, birazdan Azərbaycanda qanunsuz özbaşınalıq olmayacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biləcərdə ticarət obyektlərini sökürlər, deyirlər ki, yolu genişləndirirlər, körpü salırlar. Ticarətçilər isə deyirlər ki, əllərində kupçaları var, məhkəməyə verəcəklər. Ancaq Yeni Azərbaycan qanunu ilə icra orqanları özəl mülkiyyəti istənilən vaxt məhkəməsiz ala bilər. Niyə məhkəməsiz? Bəlkə biri ona verilən kompensasiyaya razı olmayacaq. Azadlıq radiosunun müxbiri Agün Muradxanlı Biləcərdə olub.
Dekabrın 10-undan başlayaraq Biləcəri dairəsində 15 sahibkarın obyekti sökülüb. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, burada Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis müəssisəsi yol qovşağı tikir. Ərazidəki müəssisələr də bu səbəbdən sökülüb. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər deyir ki, çəkilən yol sökülən obyektlərdən xeyli uzaqdır.
Hamısı kişilərin şəxsi obyektləridir. Sökürlər, götürürlər, dağıdırlar. Hamısının əlində sənəd gəlib yığılmışlar bura. Heç nəyə imkan vermirlər.
Ərazidə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də görüşdük. Dedilər ki, bütün işlər qanun çərçivəsində aparılır.
Xəbərdarız olunubdur, hər şey olunubdur.
Obyekti sökülən sahibkarlar isə bunun əksini deyir.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Dedim, bir saat vaxt ver mənə, içimdəki əmlakımı çıxardım. O mənə dedi ki, heç bir şey götürmə, mən... Dükkanımı traktorla vırdıdı.
Bu, 1992-ci ildən Laçın rayonunda məcburi köçkün Mübariz Süleymanovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə ərazidəki kiçik mağazasını 1993-cü ildə özəlləşdirib. Bütün sənədləri qaydasında olsa da, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları buna əhəmiyyət verməyiblər.
Mən dedim ki, mən burada 6 dənə qaşqın ailəsi saxlayıram, 2 dənə şəhid ailəm var. Mən bura çörək yerimdə, ayrı imkanatım yoxdur. Demişəm, yola nə qəndər nə düşürsə, çəkim arxada mənə 20 kvadrat yer lazımdır ki, mən gündəlik yaman çörək pulu aparam uşaqlarıma. Deyiblər ki, yox, tavşırıq var. Zorçursan ki, kimdir bunu tavşıran? O deyir, mən bilmirəm. İcra hakimiyyəti deyir, bilmirəm. Bələdiyyə deyir, bilmirəm. Qəsəbə deyir, bilmirəm. Bunu kim bilir, biz bilmirik.
Mənim bütün əsas vəsaitlərim hamısı qalıb torpağın altında. İstehsal olunmuş hazır qapılar qaldı torpağın altında. Sərəncamı göstərirəm, deyir o sərəncam fiktivində. Apar sox Rəfail Allahverdiyevi gözünə. Mənə Rəfail Allahverdiyev verməyib o sərəncamı. Dövlət verib. İndi deməli, İlham Əliyevin dövründə vurulmuş, verilmiş peçat, İlham Əliyev rəhbərlik eləmədiyi dövrdə qanunsuz.
Bu isə ərazidəki 800 kvadrat metrlik istehsal sahəsi sökülmüş Fərhad Zeynalovun sözləridir. Sahibkar ərazidə yol qovşağı tikiləcəyi haqda deyilənlərə inanmır. Sahibkar deyir ki, təxminən 6 ay öncə özünü daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinin rəisi Arif Qaraşovun yaxın qohumu kimi təqdim edən Aydın Cəfərov onlara obyektlərini satmağı təklif edib. Təklif olunan məbləğ aşağı olduğu üçün sahibkarlardan heç biri Aydın Cəfərovla razılığa gəlməyib. Sahibkarlar bundan imtina etdikdə Aydın Cəfərov bildirib ki, onsuz da dövlətin əli ilə obyektləriniz əlinizdən alınacaq.
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan. Biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək. İndi isə deyirlər ki, burada otel olacaq.
Sahibkarların kompensasiya tələbinə isə cavab çox qısa olub.
Biz isə kompensasiya da vermirik. Biz beləyik.
Obyektləri sökülən sahibkarlar deyir ki, onların mülkiyyət hüquqlarını pozanlar açıq şəkildə dövlətin əleyhinə işləyir.
Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Bunlar prezidentə qarşı milləti qaldırır.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələrlər bir gecənin içində, özüm də içində uçurdalar.
Arif Qaraşov isə bu məsələdə adının hallanmasını olduqca yersiz sayır. Onun sözlərinə görə nə özünün, nə də yaxın adamlarının ərazidə heç bir kommersiya marağı yoxdur. Sahibkarlar isə artıq məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Onlar bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya tələb edirlər. Azərbaycanda hüquqları bərpa edilməsə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etməyi düşünürlər.
Agün Muradxanlı, Azərbaycanın qonşularına keçək. Putin niyə hakimiyyətdən getmir? Adətən prezidentlikdən gedən daha aşağı vəzifələrdə işləmir. Putin isə deyir ki, baş nazir ola bilər. Putin hakimiyyətdən niyə getmək istəmir sualının bir cavabını Washington Post-dakı məqalə verir. Putinin nə qədər pulu var? Bu pulu Rusiya kimi yerdə hakimiyyətsiz qorumaq olarmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qərbdə ilk dəfədir ki, nüfuzlu mətbuat Rusiya prezidentinin pulları məsələsini qaldırır. Washington Post-dakı məqaləyə görə Putinin 30-40 milyard dollar pulu var. Məhz bu pulu qoruya bilmək üçün Putin hakimiyyətdə qalmağa məhkumdur. Bu barədə ətraflı sabahki kontekstdə danışacağıq. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstana keçək. Orada ilk dəfə prezident seçkisi olacaq ki, qalib əvvəlcədən aşkar deyil. Bunu yerli müşahidəçilər deyir, fakt ki, bu yenə də Gürcüstanın demokratikliyini göstərir.
Artıq namizədlərin qeydiyyatı bitib və kampaniya başlayıb. Və 22 nəfər prezident olmaq arzusunda olandan indi cəmi 7-si qalıb. Amma bu 7 nəfərin də içində ancaq 4-ünü müşahidəçilər daha şanslı sayırlar. İndiki prezident Mikhail Saakashvili, müxalifət koalisiyasının namizədi Levan Qaçitsiladze və yeni sağçıların lideri David Kamkrelidze və milyarder Badri Patarkashvilini. Amma çoxları belə düşünür ki, Gürcüstanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri adi seçki olmayacaq. Yəni, seçicilər əslində kimisə vədlərinə görə yox, əslində ölkəni aparacağı yola görə səs verəcəklər. Tbilisi-dəki siyasi araşdırmacı Timur Yakabaşvili deyir ki, məsələn, Saakashvilinin seçən onu apardığı istihadların davamında səs verəcək, sosial sahədə də Saakashvilinin neyniyə biləcəyini görsünlər deyə. Başqa namizədə səs verənlərsə ölkənin hətta hansı quruluşla, parlament respublikası ya konstitusional monarxiya ilə idarəsini seçəcək. Məsələ bundadır ki, doğrudan da bir neçə müxalifət namizədi, məsələn, Qaçelaidzenin və Qamkralidze ümumiyyətlə prezident olsalar, Prezident Üsul İdarəsinin ləğvi üçün islahat aparacaqlarını və Gürcüstanı parlament respublikasına çevirəcəklərini vəd edirlər. Onların fikrincə, ölkəni Sovet modelində olan kimi hansısa güclü və xarizmatik bir liderin avtoritarizmə meylindən qutarmaq üçün bu yeganə yoldur. Amma bu seçki həm də onunla əhəmiyyətli olacaq ki, vətəndaşlar Saakashvili ikinci bir şans verəcəklər ya yox. Çünki 2004-cü il seçkisində seçicilərin hardasa 96%-in səsini qazanan Saakashvili hakimiyyətdə olduğu müddətdə apardığı islahatlar və idarə rejimi ilə heç də hamının rəğbətini qazanmadı və populyarlığı azalıb. Üstəlik, bir ay əvvəlin son hadisələri vaxtı müxalifətin aksiyasını zor gücünə dağıtmaq, imedi televiziyasını bağlayıb fövqəldə vəziyyət rejimi ilə hərbi texnikanı Tbilisinin küçələrinə çıxartmaqla özünün avtoritar liderə bənzədilməsinə səbəb oldu və onu dəstəkləyənlərlə bağlara az qala üzüldü. Və indi də müxalifət məhz bundan istifadə eləmək istəyir. Məsələn, müxalifət koalisiyasının namizədi olan Qaçilaidze məhz Saakashvilisiz Gürcüstan devizini özünün seçki şüarı eləyib. Misha Saakashvilinin rejimi davam edə bilməz, çünki yanvarın 5-də mən prezident olacağım və bu rejimdən bir dəfəlik xilas olacağım. Amma artıq seçki kampaniyasına başlayan və regionlardakı mitinglərində fəhlələrdən, fermerlərdən, idmançılardan tutmuş ziyalılara kimi hamı ilə görüşlər keçən Saakashvili bu dəfə apardığı siyasi və iqtisadi istihadların davamı olaraq İndi də sosial problemlərin həllinə çalışacağını deyir.
Bəzi rəqiblərim sözsüz ki, mənim deyəcəyim hər şeyə şübhə ilə yanaşacaqlar və deyə bilərlər ki, işsizlik problemi sənin yadına niyə indi düşüb? Daha əvvəl haradaydın və mən onlara cavab verəcəm ki, bu vaxta qədər mən yol çəkirdim, çünki bu infrastruktur olmasa iş yerləri yarana bilməz. Mən işıq çəkirdim, çünki bunsuz təkcə generatorlara arxalanmaqla iş yerləri yaratmaq olmaz.
Amma Saakashvili namizədlər arasında Gürcüstanın bariz sosial problemlərinin həlli ilə bağlı vəd verən yeganə adam deyil. Elə dünən Əmək Partiyasının lideri, prezident olsa hər kəsə havayı, qaz və işıq verəcəyini vəd edib. Başqa bir namizəd Qaçılayıcı isə işsizlik probleminin həllinin yolunu bildiyini deyir. Amma ən gür təklifi milyarder Badrik Patarkashvili verib. O deyib ki, prezident seçilsə, sosial proqramlara öz cibindən 1 milyard dollar xərcləyəcək. Namizədlərin vədləri öz yerində, amma Gürcüstanda bu dəqiqən çox müzakirə olunan mövzulardan biri seçkinin şəffaf və ədalətli olub olmayacağıdır. Müxalifət iddia edir ki, Saakashvili inzibati resurslardan istifadə edib seçkini saxtalaşdıracaq və hətta bəzi müxalifət liderləri yanvarın 6-sında seçkinin nəticələrini gözləmək və ona münasibət bildirmək üçün artıq indidən mitinqdə təyin ediblər. Amma Avropa Şurasının Tbilisidə olan nümayəndələri ötən həftə tərəfləri seçki keçirilməyənə qədər vəziyyəti gərginləşdirəcək addımlar atmamağa və qabaqdan gəlmişdi, eləməməyə çağırıblar. Və Tbilisi'dən olan politolog Timur Yakabaşvili'nin fikrincə, indi bu qədər çılğınca özünü aparsa da, müxalifət özü də seçki şəffaf keçərsə, onun nəticəsini, hətta Saakashvili qalib gəlsə də, normal qəbul eləyəcək. Yakabaşvili deyir ki, nəzərə almaq lazımdır ki, seçkini az qala minlərlə adam müşahidə eləyəcək, istər yerlər, istərsə də beynəlxalq müşahidəçilər. Və belə bir halda heç bir ağlı başında olan namizəd, Gürcistandakı son illərin təcrübəsini də göz önünə alıb, seçkini saxtalaşdırmaz. Üstəlik, hətta baxmayaraq ki, bir ay əvvəl müxalifət etirazlarını iqtidar polis gücünə dağıtdı, amma Saakashvili xalqa nə istədiyini göstərmək üçün təkrar seçki şansı təyin eləməklə ölkəni normal demokratik prosesə qaytardı. Və Gürcistan üçün bu alışıq bir hal olmasa da, bu hamı üçün sanki bir dərs olub və düzgün seçim eləmək üçün daha məsuliyyətli davranmaq üçün bir stimuldur.
Gürcistandakı seçki qabağı vəziyyətdən və namizədlərdən İlkin Məmmədov danışdı. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Qarşıdan Qurban Bayramı və Yeni İl gəlir, bazarda ət bahalanır. Antinsar dövlət xidməti bunda möhtəkirləri günahlandırır. Möhtəkirlik səbəbini inkar eləmədən yenə də soruşmaq olar ki, bəlkə səbəb bazara ya ət satışına insardadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarşıdan bayramlar gəlir, həmişə bayram ərəfəsində olduğu kimi Azərbaycanda qoyun əti bahalanır. Bəlkə Qurban bayramı ərəfəsində bütün müsəlman ölkələrində ət bahalanır. Bu barədə az sonra. Ya Azərbaycanda qoyun qıtdı. Ekologiya Nazirliyi dəfələrlə bəyanat verib ki, Azərbaycanda o qədər qoyun saxlanır ki, təbiətin buna artıq gücü çatmır. Onda qoyun əti niyə bahadır? Antinsar xidməti monitoringə başlayır ki, möhtəkirlərlə mübarizə aparsın. Ancaq bəlkə səbəb ətə bazara monopoliyadadır, insardadır. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Qurban Bayramında mal və qoyun ətinin qiymətinin suyunu artırılacağından narahatdır. Nazirlik yanında Antinsar Dövlət Xidməti həm ət satışı ilə məşğul olanlara, həm də əhaliyə xəbərdarlıq eləyib. İş adamlarını, satıcıları xəbərdarlıq eləyib ki, bayram ərəfəsində qiymətləri süni şəkildə qaldırmasınlar, əks halda ciddi tədbirlər görüləcək. Əhaliyə də xəbərdarlıq edilib ki, süni qiymət artımı ilə üzləşən kimi tez Antinsar Dövlət Xidmətinə məlumat versinlər. Amma Bakının Nəsim bazarında ət satanlar deyirlər ki, nazirlik heç narahat olmasın, qiymət qaldırmaq fikirləri yoxdur.
Neçədir bu ət?
4 manat.
4 manat. Alan çoxdurmu? Yəni gündəlik çox adam gəlir.
Alıcı yoxdur.
Elə gəlir ki, digər məhsullar daha çox bahalaşır, nəinki ət.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin narahatlığı var ki, Qurban Bayramına doğru ət bahalaşa bilər. Buna qarşı tədbirlər başlanmış.
Nazirliyə deyin ki, heç bir nəyə rahat olmasın. Heç bir bahalaşma olmayacaq. Yol qırağı düşənlərdə ola bilər ki, bahalaşar, onlar 6 manat. Amma biz də necə satmışıq 4 manata, elə də satacağıq.
Amma bazarlardan fərqli olaraq müxtəlif ət dükanlarında mal və qoyun əti 60-70 qəpik bahadır. Satıcılardan fərqli olaraq alıcılar bayram ərəfəsi bahalaşma olacağına şübhə eləmirlər. Həm söhbət olduğum adamlar deyirlər ki, hər il şahid olurlar ki, bayram ərəfəsi qiymətlər qalxır və elə il boyu da belə davam eləyir.
Qaldıracaqlar da heylə də gedəcək, hər il heyl olur. Amma mən 27 min at alıram, 24 min adam alətim. Hər şeydə bahadır.
Bir neçə ərzaq mağazasında apardığım müşahidələrdən də aydın oldu ki, ölkəyə xaricdən gətirilən malların qiymətində bir iki aylə müqayisədə təxminən 20-25% bağlaşma var. Satıcıların dediyinə görə elə ərzaq malları var ki, misal üçün Yeni Zelandiyanın istehsalı olan kərə yağ bu ay təxminən 100% bağlaşıb.
Artım harada soxdu ya bura ayından.
Neçə yedin nə qədər qalxıb?
3 manat 10 qəpəyə 6 manat olub. Haradasa 100%.
Sonra nə qalxıb ümumiyyətlə bax satdığınız ərzaq məhsullarından?
Ərzaq məhsullarından haradasa mallarda 20-25%-in də artım var. Ən çox gələn mallarda.
Bəs bağlaşma nə ilə bağlıdır və bunun qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Bakıda söhbətləşdiyim adamların bu suala müxtəlif cavabları var. Niyə görə bax bayramlarda qaldırırlar qiymət? Xarici ölkələrdə məsələn bayramlarda aşağı salırlar.
Hər şey bolluq olanda aşağı olurlar da. Yəqin hələ çatışmır da. Proporsiya düz gəlmir də.
Bunu kim qaldırır? Yuxarıdan qaldırır da. Yoxsa biz qaldırırıq. Benzin bahalaşmasa mən qaldıram. Bu hər şey benzinlə gəldi bura.
Hökumət nə istəsə eləyər də. Hökumətdə nəzarət yox heç yerə. Buna görə də kim nə oyun istəyir çağırdır.
60 manat və ya 100 manat maaş alan adam bu əti necə alsın? Bu yağı necə alsın? Çörəyin dəyəri bu dəqiqə 30 qəpik olub. Çəkisi də yoxdur. Bu adam necə satdırsın bunu? Bora baxmaq lazım. Hökumət baxırsa buna baxsın. Hökumət baxsın ki, bu cəmaatın kasıb təbəqənin maaşını qaldırsın. Bu qiymət qalxmasa o qalxacaq.
Sizcə, bax, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinsar Departamenti deyir ki, biz qarşısını almaq istəyirik və vətəndaşlara da xəbərdarlıq edir ki, süni qiymət artımı olsa bizə xəbərdarlıq eləyib. Belə ala biləcəkmi?
Qarşısını nətər ola bilər? Bu əzili mən qapımda yetişdirirəm. Yağ oradan qalxır, ət oradan qalxır, mən də onu qaldırıb satıram.
Bu şəhər sakinlərinin fikirləri idi. Turan informasiya agentliyi Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailov da inanmır ki, inzibati yolla qiymət artımının qarşısını almaq mümkün olsun. Oysa bilir ki, bu bağlaşma bütün sahələrdə müşahidə olunduğundan bayram günü ətin baha satılmasının qarşısını almaq inandırıcı görünmür. Samir İsmailov deyir ki, adi günlərdən fərqli olaraq bayram günləri Azərbaycanda bağlaşma həmişə olub. Bu, birinci dəfə deyil. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antihisar Dövlət Xidmətinin əməkdaşları isə yoxlamaları davam etdirirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Antihisar xidməti Qurban Bayramı ərəfəsində kütləvi heyvan kəsiləcək, ət satılacaq yerlərə baxış keçirir və həmin yerlərin siyahısını hazırlayır ki, bayram günləri qiymətlərə nəzarət daha asan olsun. Adamlar isə yaşayarıq, görərik deyirlər.
Bəs başqa ölkələrdə necədir? Qurban Bayramı ərəfəsində ət bahalanırmı? Bunu Ruzanna Rəşid qızı öyrənib.
Bu il bütün dünyada ərzağın qiyməti 21% artıb. Ət məhsulları BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının hesabına görə 6% bahalanıb. Ekonomist jurnalı yazır ki, ətə tələbatın artmasına səbəb varlıların çoxalmağıdır. Çin və Hindistanda gəlir o qədər artıb ki, 100 milyonlarla adam ət kimi bahalı məhsullar istifadə eləməyə başlayıb. Məsələn, 1985-ci ildə bir orta Çinli ildə 20 kilo ət yeyirdisə, indi 50 kilodan çox ət yeyir. Amma ət yiyən tək Çin deyil. Başqa inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə də ətə tələbat 1980-ci ildən bəri 2 dəfə artıb. Bahalığın səbəblərindən biri budur. Qurban bayramı yaxınlaşır deyə mən müsəlman ölkələrində ətin qiyməti ilə maraqlandım. Məlum oldu ki, Azərbaycan ətin ən baha satıldığı yerlərdən biridir.
Çinarlarını çünkülər, duymayı deyirlər, hər günü bir otlasa.
Özbəkistanda da bayram əhvalını qiymətlər körlüyür. Özbəklərdən ətin qiymətini soruşanda biri başını tutub, Allahsızlar bayram bilmirlər, 5 dollara qaldırıblar, dedi. Xarəzmdən olan Mehriban Bəkiyeva Özbəkistanda həm ətin, həm də başqa ərzaq məhsullarının ildə 2 dəfə bahalaşdığını deyir.
Özbəkistanda şu xayıt, roza xayıt nəsində?
Özbəkistanda ərzaq Ramazanda da bahalanır, Qurban bayramında da. İndi mal ətinin kiloqramı 4 dollar yarımdır. Qoyun əti təxminən 5 dollar. Yağın kiloqramı 4 dollardır. Özbəkistanda ümumiyyətlə bahalıqdır. Bayramda yenə qalxacaq.
Şu bayramlədə bərbir narx nə ola? Qımmatlıydı.
Türkmənistanda da ətin kilosu Özbəkistandakı kimi təxminən 5 dollardır. Bayram vaxtı orada da ət bir neçə dəfə bahalanır. Qazaxıstanda isə mal qoyun ətindən çox at əti yeyilir. Qurban bayramında adətən at kəsilməsə də, başqa ərzaq məhsulları kimi atın da qiyməti qalxır. İndi Qazaxıstanda at ətinin bir kilosu 1500-1800 tengə, yəni 12-15 dollardır. Qoyun əti 7-9 dollar, mal ətinin kilosu 6-8 dollardır. Qazaxıstandan olan Sultanxan Yusuf deyir ki, Almatada ətin qiyməti bayram qabağı bəzən 4 dəfə artır. Bu bayramda bahalıq gözləyirlər.
Обязательно будет подорожание почти всех видов продуктов, особенно то, что относится к Курбан-байрам.
Ərzağın, xüsusən də Qurban bayramına aid ərzağın qiyməti 10-15% artacaq. Ümumiyyətlə, bu il Qazaxıstanda bütün ərzaq məhsullarının qiyməti gözlənilmədən 25%-dən 50%-ə, bəzən isə 100%-ə qədər qalxdı.
От 25% до 50%, до 100% кое-какие виды продуктов.
Qurban bayramını ən təntənəli qeyd edənlərdən biri Türkiyədir. Türkiyədə deyirlər ki, Qurban bayramı vaxtı ət almaqdan asan iş yoxdur. Alıcılara hər cür güzəşt edirlər, qoyunu kreditlə də almaq olur. İndi Türkiyədə ətin qiyməti 6 dollardan başlayır. Vaxtı ilə Azərbaycanda Türkiyə səfirliyinin dini işlər müşaviri olmuş Əbdülqadir Sezgin deyir ki, Türkiyədə Qurban bayramında bahalıq ola bilər, amma Azərbaycandakı kimi olmaz.
Vallahi Türkiyədə Qurban bayramı gələn kimi qurban olacaq hayvanların fiyatında biraz qalxma olar. Cemaat Qurban bayramında satmaq üçün zaten bunları yetiştirdiği üçün bu anormal bir şey değildir. Ancak Azerbaycan'da tabii daha çok Azerbaycanlılar yerine kıştan gelenler kurban kestiğine göre bunların yanında çoklu dolar vardır. Dolarla satalım diye hususi surette kaldırırlar. Türkiye'de şu anda kurban kesmek kadar kolay ve ucuz bir şey yok. Marketler kredi kartıyla satış yapıyorlar. Taksitli satışlar yapıyorlar.
Ərəb ölkələrində keçmiş Sovet ölkələrinə nisbətən ət biraz bahadır. Amma Ərəb ölkələrində də qiymət Azərbaycandan az fərqlənir. Livandan Nəbil Xuri deyir ki, ölkəsində ən bahalı ət bioloji təmiz mal ətidir. Onun kilosu 20 min lirədən, yəni 13 dollardan başlayır. Yəni adi ətdən az qala 2 dəfə bahadır. Amma Livanda Qurban bayramı vaxtı çox az bahalanma olur.
Definitely it doesn't go cheaper, it goes always higher.
Əlbəttə, bayramda ucuzluq yox, bahalıq olar. Amma çox cüzi. Mən bugün anamla danışmışam, adi mal ətinin kiloqramı 12 min livan lirəsi, yəni təxminən 7-8 dollardır. Qoyun əti 11-12 dollar.
İraqda da ətin kiloqramı ən çoxu 9 min dinar, yəni 7 dollardır. Amma İraqlılar da deyirlər ki, bayram qabağı bahalanma cüzi olur. Heç bir bayramda qiymətlər 2 dəfə qalxmır.
Ruzanna Rəşid qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İZ proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir.
Qədim Xunan şəhərinin yerini dəqiqləşdirəcək.
Qazax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və hər dəfə Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən yaradıcı adamlar əhatə edə bilmirik.
Öncə iti xəbər.
Biri özəl.
Leyli və Məcnun operası 100 yaşına çatır. Gələn il yanvarın 12-sində Azərbaycanın ilk milli operasının Leyli və Məcnunun 1 əsrlik yubileyi keçiriləcək. Opera və balet teatrında keçiriləcək yubiley tamaşası üçün çox zəngin və baxımlı dekorasiya və səhnə kostyumları hazırlanıb. Yubiley tamaşasına gələnlər nadir foto və sənədlərdən ibarət sərgini, məxsusi hazırlanmış plakat, afişa və proqramları da görə biləcəklər. Azərbaycanın Mozartı öz vətənində konsert verdi. Ünlü skripka sənətçisi Sərvər Qəniyevin nəvəsi 10 yaşlı Elvin Xoca Üns teatrında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. 10 il öncə valideynlərinin çalışdığı Ankara'da doğulan bu istedadlı balaca ifaçı Türkiyədə Ankara'nın fəxri və Azərbaycan Mozart ləqəbləri ilə tanınır. Hələ 5 yaşından skripka ilə məşğul olan Elvin Xoca bu günlərdə ilk dəfə öz ata-baba vətəninə baş çəkib. Noyabrın 25-i 10 yaşlı Elvinin doğum günü olduğundan Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq onu təbrik edir və Azərbaycanın Mozart adını doğrultmasını arzulayırıq. Test imtihanlarının keçirilməsini əngəlləyən müəllim və məktəb direktorları işdən çıxarılacaq. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu bəyanatı orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtihanlarının təşkilinə həsr olunan müşavirədə dilə gətirib. Noyabrın 25-də ölkənin əksər bölgələrini əhatə edən 880 məktəbində keçirilən sınaq testlərə 11-ci siniflərdə oxuyan 52 mindən çox şagirdin qatılması nəzərdə tutulub. Nazirin sözlərinə görə ötən il keçirilən test imtahanlarından bəzi şagirdlər yayınıb və buna məktəb direktorları ilə bəzi müəllimlər bilərəkdən şərait yaradıb. Stat, onlar işdən azad ediləcək. Bu məsələdə heç kimə güzəştə getməyəcəyik. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Siqareta qarşı çərçivə konvensiyası hələ də təsdiqlənməyib. Azərbaycan Yaşlılar Hərəkatının liderlərindən biri Fəridə Hüseynova bu fikirdədir. O, İXA qəzetində müsahibəsində bildirib ki, Milli Məclis üzvlərinin çoxu kişilər olduğundan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siqaretin məhdudlaşdırılmasına yönələn çərçivə konvensiyasının qəbuluna əngəl törədilir. Fəridə Hüseynovanın fikrincə, bütün qapalı yerlərdə, dayanacaqlarda siqaret çəkilməsi təcili qadağan edilməli, siqaretin ziyanı geniş aşılanmalıdır. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı ilə tanışlıq üçün Bakıya gəlmişəm. Misirli xanım rəssam İlhan Can bu sözləri fərdi sərgisinin açılışında dilə gətirib. Əsərlərini tutumlu plastika janrında yaradan xanım Can həm də öz ölkəsinin ünlü teatr və kino rəssamıdır. Ərəb ölkələrinin qadın rəssamlarından söz açan albom da İlhan Canın tanınmasında az rol oynamayıb. Alüminium Çağdaş Sənət Şənliyidir. Noyabrın 27-sindən 29-adək Alüminium adlı 3-cü Beynəlxalq Çağdaş Sənət Festivalı yenə öz qapılarını açır. Azərbaycanda müasir incəsənətin və mədəniyyətlər arası əlaqələrin inkişafını hədəfləyən Alüminium Festivalı ilk dəfə 2003-cü ildən keçirilib. Ancaq beynəlxalq miqyasda böyük maraq doğurduğundan artıq ənənəvi şənlik halını alıb. Və bir özəl xəbər, Qədim Xunan şəhərinin yeri dəqiqləşdirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Kür çayının Xram çayı ilə birləşən yerində Qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xunan şəhərinin qalıqları tapılıb. Arxeoloqların bu açıqlaması, şəksiz, həftənin ən sensasiyalı xəbəri idi. Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Arif Məmmədov səndimə bu şəhəri çoxdan axtarırmış. Tarixi qaynaqlar, Bu şəhərdən nələr soraqlayırdı? Arif Məmmədov.
İlk orta əsr şəhəri Xunan haqqında orta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat var və bu vaxta qədər də Xunanın yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün tədqiqat işləri aparılıb. Ancaq aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yeri Xunan adlandırılan ərazi tam ona uyğun gəlmir. Belə ki, orta əsr müəllifləri həmin Xunan qalasının Kür və Xram çaylarının qovuşduğu ərazidə yerləşdiyini qeyd edirlər ki, bu da Qazax rayonundakı 2-ci Şıxlı kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Bəs şəhərin dağılması barədə tarixi qaynaqlarda nələr vardı?
Orta əsr müəlliflərindən Gəncəli Kirakos məlumat verir ki, 13-cü əsrdə Monqol Tatarlarla Gürcülər, yəni İberlər arasında olan döyüş Xunan adlanan qalanın yaxınlığında oldu və Gürcü çarı sərhəddə yaxınlaşaraq torpaq təpənin üstündə olan qalanın yaxınlığındakı yerdə döyüş apardı və həmin döyüşdə məğlub oldu. Bu da həmin o düzənlik deyilən ərazi ki var, döyüş gedən düzənlik. Bu Qarayazı düzüdür. Doğrudan da Monqollar bu ərazilərə, deməli 13-cü əsrdə yaz vaxtında hücum eliblər. Elə yerli əhali arasındakı etnografik o məlumatlar da bunu sübut edir. Düzün adı da o vaxtdan qalıb ki, Qara yazı. Yəni o vaxtı Monqollar o əraziləri dağıtdılar, Xunan şəhərini də bütünlüklə yerlə yeksan elədilər, tarixdən sildilər və o yaz onlar üçün qara gəldi. Buna görə də həmin onun ətrafında olan o düzənlik ki var, həmin düzənlik bu vaxta qədər də el arasında Qara yazı düzü kimi adlandırılır.
İlkin arxeoloji qazıntılar daha nələr üzə çıxardı?
Həmin ərazidə biz qala divarlarının bir hissəsini aça bildik. Oradan biraz təndir yerləridir. Ondan əlavə kürəxanalardır. Onları müəyyənləşdirdik. Xeyli material əldə elədik. Əlbəttə ki, orada geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün həm hava şəraiti imkan verməlidir, həm də onun üçün vəsait ayrılmalıdır. Ancaq ilkin məlumatlar və ilkin o araşdırmalar tam şəkildə həmin ərazinin Xunan olduğunu sübut edir.
Arif müəllim, neçə əsrdə haqqında söhbət açılan şəhərin yeri dəqiqləşdi. İlkin qazıntılar gerçəkləşdi. Sonra nə etmək fikriniz var?
Bundan sonra indi biz gözləyirik, yəqin ki, ora vəsait ayrılacaq. Çünki orada arxeoloji tədqiqat işlərini aparmaq üçün ilk növbədə vəsait ayrılmalıdır. Və həmin vəsait ayrılandan sonra, əlbəttə ki, orada arxeoloji tədqiqat işləri aparılacaq yayda. Və hal-hazırki dövrdə yağışlarla bağlı olaraq, onsuz da heç vəsait ayrılsa belə orada tədqiqat işi aparmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən bir də o əraziyə getmək məsələsi biraz nəsə çətindir. Ona görə ki, bu sərhəddə yerləşdiyinə görə, deyirlər həm də gərək Gürcüstanın razılığı ola, sərhəd bölgəsi olduğuna görə. Tədqiqat işləri aparanda biz oradan tapdığımız materialları gətirib bu birisi tərəfdə çəkdirə bildik. Orada bizə çəkiliş aparmaya icazə vermədilər. Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq, biz orada çəkiliş apara bilmədik.
Arif müəllim, Qafqaz Albaniyasına aid Xunan şəhərinin tapılmasının nə əhəmiyyəti var?
Azərbaycanın sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Çünki orta əsr müəllifləri məlumat verirlər ki, İberiya ilə Albaniyanın ərazisi, yəni Gürcüstanla Azərbaycanın sərhəddi Xunan qalasının yaxınlığından keçir. Yəni Xunan qalasının yaxınlığından keçir deyirsə, həmin abidədə Azərbaycanın Gürcüstanın indiki sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. Qalalar 20-30 kilometrdən bir tikilirdi. O 20-30 kilometrdən bir tikilməklə bərabər həm də hardasa 100 kilometrə qədər, 50 kilometrə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həm sığınacaq rolunu oynayırdı, həm də müşahidə məntəqələri rolunu oynayırdı.
Qazax rayonunun bütün ölkədə məşhur olan 2-ci Şıxlı kəndi Səndimə qoynunda təkcə şöhrətli oğullar yox, həm də adi dillərdə gəzən böyük bir şəhər saxlayırmış. Gələcəkdə Xunandan birbaşa reportaj vermək arzusuyla Turqut Məmmədli iz üçün.
İzim qalay.
Həftənin mədəniyyət olaylarına qismən dolsa işıq saldıq. Ötən həftə Böyük Dostoyevskinin Karamazov qardaşları roman trilogiyasının Azərbaycan türkçəsinin tərcüməsi barədə xəbər yaymışdıq. Bu önəmli mədəni olay Mütərcim jurnalının təşəbbüsü sayəsində baş tutub. Həmin dərginin baş redaktoru Telman Vəlixanlı bu izin qonağıdır.
Like Xoş gördük Dilma müəllim.
Çox sağ olun.
Dilma müəllim, dərginiz barədə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha ətraflı məlumat vermək imkanınız olacaq. Öncə Karamazov qardaşlarından başlayaq deyirəm. Bu tərcümə təşəbbüsü necə baş tutdu? Və yeri gəlmişkən indiyəcə niyə baş tutmamışdı? Məsələn, Sovetlər dövründə.
Dünya psixoloji nəsrinin ən gözəl nümunələri məhz Dostoyevskinin yaratdığı sosial psixoloji romanlardır. Çox təəssüf ki, Dostoyevskinin digər böyük əsərləri, deyək ki, Cinayət və Cəza, İdiot və digər əsərləri tərcümə olunanda nə isə bu Karamazov qardaşları yaddan çıxıb qalıb Sovet dövründə, amma söhbət ondan gedir ki, nə orta məktəbdə, nə ali məktəblərdə. Hətta deyək ki, bizim indi Bakı Slavyan Universitetinin də tədris planlarında, proqramında bu əsər öyrədilmir. Amma dünya nəsri, hətta postmodernist nəsri Karamazov qardaşları kimi böyük psixoloji romanın mətni üzərində öyrənir. Yəni bu mətn bir örnək kimi qəbul olunur və elə qardaş Türkiyədə bu romanın məndə olan məlumata görə 7 tərcüməsi var. Bu təşəbbüsün meydana çıxması Yazıçılar Birliyinin soyun qurultayında hörmətli yazımız Anar fikir səsləndirdi ki, çox heyif ki biz bu vaxta qədər Karamazov qardaşları romanını tərcümə eləməmişik. Ya bu da bizim tərcümə sahəmizin ən böyük çatışmamazlığıdır. Və elə buradan da mənim təşəbbüsüm başlandı. Əvvəlcə biz o romanda çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hissənin, böyük inkvizitor hissəsini, İvan Fyodorovichin poemasını Professor Məmməd Qocayevin tərcüməsində verdik. Sonradan da işi özüm, jurnalın baş redaktoru kimi və mənim ruhuma da yaxın olan bir əsər olduğuna görə bu işi öz üzərimə götürdüm. İndi davam eləyirik. Hardasa deyək ki, onun əsərin belə götürəndə 4/3 hissəsi tərcümə olunub artıq.
İndi keçək dərginizin adına deyirəm. Vəd adına təbii ki.
Mütərzim sözü bizim dilimizə də fəal işlənən sözlərdəndir. Yəni bu düzdür, ərəb dilindən gəlmə sözdür. Amma bunu biz çox, xüsusən də professional dairələrdə mütərzim sözü çox geniş şəkildə işlənildiyinə görə bizdə deməli eyni adlı tərcümə mərkəzi var. 1993-cü ildə bir qrup gənc aspirant, alim biz yığışdıq, mütərzim tərcümə mərkəzini təsis elədik. Və bu mütərzim tərcümə mərkəzinin sonradan müxtəlif şaxələri var idi. Ən əsas da məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi. Təkcə bədii tərcümə yox, eyni zamanda deyək ki, müxtəlif sahələr üzrə, elm sahələri üzrə tərcümələr, xüsusən də işgüzar sənədlərin tərcüməsi məsələsi önəm verildiyi bir vaxtda biz müxtəlif təşkilatların, ali məktəblərin, hətta xarici diplomatik nümayəndəliklərin biz sənədlərini tərcümə etməyə başladıq və təbii ki, sonradan maraq dairəmiz genişləndi. Və bu məqsədlə də biz 96-cı ildə mütərcim jurnalını təsis etdik. Və bugün bu jurnal 3 kollektiv tərəfindən təsisçilik olunur bu jurnala. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı Slavyan Universiteti və o mütərcim tərcümə mərkəzinin özü tərəfindən. Jurnal ətrafında da sabit tərcüməçilər kollektivi toplaşırdı.
Müsailə Musalının Osmanlı təzkirələri tərcümə sənəti haqqında məqaləsində. Tərcümə ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Orta əsr Osmanlı ədəbiyyat tarixində ərəb və fars dillərindən tərcümə olunmuş əsərlərin özünə məxsus yeri var. Bunlara baxmayaraq, orta əsrlər Osmanlı tərcümə sənəti indiyədək öyrənilməmiş, yalnız onun ayrı-ayrı nümunələri haqqında ötəri səciyyəli məlumatlar verilmişdir. Orta əsr tərcüməçiləri əsasən orijinaldakı ön sözün əvəzinə özlərinin yazdıqları qısa ön sözü əlavə edərdilər. Burada əsasən tərcüməni doğuran səbəblərdən söz açılırdı. Tərcüməçilər çevirdikləri əsərə ənnəyə müvafiq sonluq da yazırdılar. Burada oxuculardan onlar üçün dua oxumalarını və bir yanlışa rast gələrlərsə səhvlərini bağışlamalarını xahiş edərdilər. Klassik şərq tərcümə əsərlərinin, xüsusən də sərbəst yaradıcı tərcümələrin çoxunun adları orijinalın adından fərqlənir. Tərcüməçilər çevirdikləri bədii əsərləri öz yaradıcı qələminin məhsulu saydıqlarından onlara ad verməkdə də sərbəstliyə yol vermiş, orijinalın adını dəyişdirməyə səy göstərmişlər. Bəzi tərcüməçilər isə tərcümə etdikləri əsərin adında çox kiçik dəyişikliklər etmişlər. Bir çox klassik tərcümələrin adları isə farsça orijinallarından yalnız əvvəllərinə artırılmış tərcümə-i ifadəsi ilə seçilir. Tərcümənin adının əslindən tamamilə seçilməsi hallarına da təsadüf olunur. Tərcümələrin adı da əsasən ərəb və fars sözlərindən ibarət olurdu.
bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixanlıdır. Sir deyilsə, maliyyəni hardan tapırsınız, İlman müəllim? Axı tərcüməçilərin qonorarı, qələm haqqı, dərginin redaksiya, ofis, çap xərcləri, xeyli vəsait tələb edir.
Düzdür, Sirdə xanım, burada belə bir məqam var. Biz ilk öncə bu jurnal ətrafında, dərgi ətrafında biraz fanatlar toplaşmışdıq. Və təbii ki, bizim bu mütərcim tərcümə mərkəzi bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir kollektiv kimi bizim imkanımız var ki, bu dərgini saxlayaq. Baxın, əlinizdə olan son illərin dərcilərin biz sayların iki say bir yerdə çıxır bəzən.
Bəli, bəli.
Amma mənəvi dəstək Yazılar Birliyindən, xüsusən Anar müəllimdən, katibliyindən və bizim Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyindən, xüsusən son illər Kamal müəllimdən, bizim tanınmış böyük yazıçımız Kamal Abdulladan. Yəni biz müəyyən qədər dəstək var və açığı mən sizə deyim ki, son saylarımız alınır. Yəni necə alınır? Orada müxtəlif ali məktəblərin maraqlarına uyğun yazılar gedir və kitabxanalar alırlar. Hardasa tirajın bir yarısı, düzdür, tiraj 500 tirajdır. Tirajın yarısı alınır. Mən qədər abunə də var. Abunə düzdür, redaksiyada aparılır. Demək olar ki, biz bu jurnalı hələlik yaşada bilirik.
Kimlər çalışır tərcümdə və tərcümə olunacaq əsərləri kimlər müəyyən edir?
Bizdə bilirsiniz necədir. Bu yaxınlarda bizim Yazılar Birliyində bu tərcümə problemləri ilə bağlı bir müzakirələr getdi və o müzakirələrdə də belə bir ştrix, bir detal keçdi ki, mütərcim jurnalı əsasən professional dairələrdə, yəni ali məktəblərdə yayılır. Burada bir həqiqət var ki, bizim ətrafımızda redaksiyanın kollektivi, müəllif kollektivi ətrafında toplaşan adamlar bunlar əsasən ali məktəblərin alimləridir. Bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən tərcüməçiləridir. İndi son vaxtlar Yazılar Birliyinin üzvləri də bizə. Məsələn, deyək ki, biz Eyvaz Borçalı kimi tanınmış tərcüməçimiz Siyavuş Məmmədzadə, deyək ki, bizimlə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Vaxtı ikən rəhmətli Vladimir Qafarovun özü bizim, deyək ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyirdi. Yəni əsasən Bakı Slavyan Universiteti, Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin bir neçə, deyək ki, əməkdaşı, professorlar nəzərdə tuturam. Biz ilə sıx əməkdaşlıq eləyirlər və bir də mən sizə bir şey deyim. İndi Azərbaycanda nəşrlər nə qədər çox olsa da, biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən adamları, yaradıcı adamları əhatə eləyə bilmirik. Məsələn, deyək ki, Yazılar Birliyinin filialları var. Biz zaman-zaman o saylarımızda filialları təqdim eləyirik.
İndi söyləyin görək, oxucularla ünsiyyətiniz necə qurulub, Dilman müəllim? Yəni, jurnal necə satılır? Mütərcimə reaksiya necədir?
Oxucu dairəmiz ali məktəblərin tələbələri. Ali məktəblərin bizdə çoxlu tərcümə fakültələri və tərcümə ixtisasları açılıbdır. Deyək ki, Dillər Universitetinin nəzdində tərcümə fakültəsi var. Və bu fakültədə həm Avropa dillərindən, ənənəvi alman, fransız, ingilisdən və yeni dillər açılıbdır burada. Və tərcümələr həyata keçirilir. Bakı Slavyan Universitetində də bilirsiniz ki, artıq bütün Slavyan dilləri təmsil olunubdur. Yunan dili də o cümlədən, indi digər dillərə də maraq var. Tərcümə ixtisasına malik olan magistr tələbələrin tərcümələrini verməyə başlamışıq biz. Yəni o tərcümələr təbii ki, rəy ilə, bizim tanınmış tərcüməşünas alimlərin və tərcüməçilərin təqdimatı ilə biz onları çap eləyirik. Özdə həm orijinalı mətn veririk, həm tərcümə mətnin. Yəni bunun özü təbii ki, hər bir müəllifin ətrafında da müəyyən oxucu kütləsi var. Oxucu auditoriyası var. Əgər ki, hər hansı bir tərcümə bir əsər. Deyək ki, Bunini biz tərcümə eləmişdik bizim bu yaxınlarda Bakı Slavyan Universitetinin magistrləri tərcümə ixtisası üzrə. Onun deyək ki, müzakirəçi oldu magistraturada və artıq bu müəyyən oxucu kütləsinin cəlb olunmasıdır. Təbii ki, biz kollektivlərlə, həmin ali məktəblərlə, müəyyən elmi mərkəzləri ilə, xüsusən Elmər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu ilə, Nizami adına deyək ki, Ədəbiyyat Muzeyi idi. Digər kollektivlərlə əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, jurnalımız həm də mən sizə dedim ki, biz bu tərcüməçilik işidir, nəşriyyat işidir. Bizim kollektivin ətrafında müəlliflər var və o müəlliflər də bizə bu jurnalın yayılmasında kömək eləyirlər.
Nuranə Nuriyevanın Çador Drayzer Bakıda məqaləsindən. Dünya edebiyatının karifelerinden olan büyük Amerika yazıcı Theodore Dreiser, 1927 yılın Oktyabr ayında Oktyabr İnkılabı'nın 10 yılı münasebetiyle Moskova'ya davet almış, 1928 yılın 13 yanvarına dek muhtelif şehirlerle yanaşı Azerbaycan paytaxtı Bakı'da dolmuştu. Yazıcı vətənə döndükdən sonra 1928-ci ildə Dreiser Rusiya Baxır kitabını yazmış, onu bu səfəri zamanı müşayiət edən katibi Kennel isə 1969-cu ildə Theodore Dreiser və Sovet İttifaqı adlı kitabını nəşr etdirmişdi. Həmin kitabın ayrıca fəsli Dreiserin Bakı səfərinə həsr edilmişdir. Həmin hissə Nəhayət Bakıda adlanıb. Nəhayət Bakıda adlı yol qeydləri bədbin notlar üzərində qurulsa da, tam əminliklə deyə bilərik ki, Amerikalı nümayəndə Bakıdan, Azərbaycan xalqından deyil, əslində Rusiyadan incik getmişdir. Bunu sübut edən rəsmi sənədlər, yazıçının Sergey Dinamovla məktublaşması faktı var. Hər yerdə Lenin guşəsi, Lenin portretləri və büstlər ilə rastlaşan Dreiser narazılığını gizlədə bilməmişdir. Bakıdan Tiflisə yola düşərkən, vağzalda gördüyü dilənçi uşaqlar, çarəsiz analar, ümitsiz qocalar yazıçının əhvalını körləyirdi. O, müharibənin və inqilabın yurtsuz yuvasız qoyduğu bu insanlara qəlbən acımışdı. Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Dreiser Asiya haqqındakı fikrini müsbət tərəfə dəyişmiş, Bakını gələcəkdə Chicago ilə müqayisə edilə biləcək şəhərlər arasında təsvir etmişdir. Kenner şəhəri təsvir edərkən dəniz sahillərini San Fransiskoya bənzətmişdir. Yazıçının səfərindən düz 80 il vaxt keçir. Həm yazıçının özünün, həm də yazıçını müşayiət edən Kennerlin söz gedən bənzətmələri öz tarixi gerçəkliyini indi də qoruyub saxlayır.
Bizim qalay
İzin bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixalvadır. Deyəsən son sualımdır, çünki proqramın vaxtını nəzərə almalıyam. Yəni, almağa məhkumam. Mütərcim dərgisi bir mədəni olay kimi indiyə dək nə qazandırıb və indən belə hansı hədəflərə can atacaq?
Mütərcim dərgisinin məqsədi Azərbaycanda bədii tərcümə işi nə diqqət, daha da geniş şəkildə diqqət olsun. Bilirsiniz, indi son prezidentin sərəncamı ilə artıq 150 cildlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmalıdır və buna qədər də dünya ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, qərb şərq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, latın qrafikası ilə nəşr olunur və bu nəşrlərin də böyük hissəsi tərcümə əsərləridir. Bəzən bu nəşrlərin çoxunda tələskənlik var, yenidən redakta eləməyə bəzən tənbəllik çəkirik və yeni tərcümələrin sifarişi də deyək ki, biraz elə tərtibçilərin öz günahı ucbatından, başqa deyək ki, səbəblərdən yeni tərcümələrin sifarişi faal şəkildə aparılmır. İndi təbii ki, qarşıda o dediyim o 150 cildli kitabxana olacaq, dünya ədəbiyyatı kitabxanası. Çox vacib bir şərtdir ki, bura təzə tərcümələr salınsın. Yəni dünya ədəbiyyatından yeni tərcümələr olsun, xüsusən orijinaldan tərcümələr olsun. Tərcümələrin çoxu rus dilinin vasitəsi iləndir. Ona görə də həm mütərcim, həm indi bu saat dünya ədəbiyyatı jurnalı, biz bilirsiniz Səlim Babullaoğlunun rəhbərliyi ilə çap olunur Yazıçılar Birliyində. Həm Xəzər Universitetində nəşr olunan poetik tərcümələr toplusu. Həm Yazıçılar Birliyinin müxtəlif deyək ki, nəşrlərində tərcümə ilə bədii tərcümə ilə bağlı göstərilən təşəbbüslər. Həm də Azərbaycan tərcümə mərkəzində buraxılan Xəzər jurnalı. Bu da tərcümə dərgisidir. Bunların məqsədi odur ki, təzə tərcümələrdən nümunələr oxucuya çatsın. Yəni oxucunun imkanı olsun müqayisə eləməyə. Mən özüm deməli hardasa bir 10 kitaba qədər tərtib eləmişəm bu prezidentin fərmanı ilə latın qrafikasından buraxılan kitabları. Məsələn mən köhnə tərcümələrdən imtina elədim. Təzə tərcümə varsa, məsələn Lermontovdan, Puşkindən və yaxud son 2 cildlik rus ədəbiyyatı antologiyası tərtib eləmişik. Biz təzə tərcümələrə üst tutduq. Sifariş verdik, xahiş elədik ki, bu tərcümələr yəni bir yeni nəfəs olsun. Yəni dilimizin leksik imkanları və müasir şəraitdə imkanları genişlənir. İndiki Azərbaycan dili 2000-ci ilin, 2000-ci illərin Azərbaycan dili, təbii ki, 60-70-ci illərin və yaxud 30-40-cı illərin 20-ci nəzərdə tutulur. Azərbaycan dili deyil, tərcümə dövrün məhsuludur. İndi bu saat biz dünya nəslinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsini qoymuşuq və indi İndi birinci kitab olaraq Yuri Polyakovun müasir Rus ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Süddət Səpiş romanı tərcümə elədik. İndi bu saat siyahı tutulub, yəni bu da bir ali məktəbin təşəbbüsüdür. Deyək ki, dillərin üstündə də belə təşəbbüslər var, digər universitetlərdə də bu cür təşəbbüslər vardır. Like a star,
slipping out of place. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Telman müəllim.
Minnətdaram sizə.
Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşdük. Qonağımız Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac, bringing it back, banging the 8-track. Bizim qalayı.